Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22-iyul oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishiga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tishning so'nggi kuni bo'lib, soat 23:59 da abituriyentlarni ro'yxatga olish yakunlanadi. Abituriyentlar mazkur muddat davomida yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va davlat test markazining my.dtm.uz sayti orqali oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tishlari, o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va test sinovi uchun to'lovni amalga oshirishlari mumkin. Barcha abituriyentlarga muvaffaqiyat tilagan holda qabulning so'nggi soatlarini kutmasdan ertaroq ro'yxatdan o'tishlarini hamda ta'lim yo'nalishlari va tanlov ustuvorligini belgilashda e'tiborli bo'lishlarini tavsiya qilamiz, deyiladi Davlat test markazi xabarida. Avvalroq abituriyentlar joriy yilda eng ko'p qaysi oliy ta'lim muassasalarini tanlayotgani va kirish imtihonlarini o'tkazish uchun qancha mablag' sarflanishi haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.